Toverit, ystävät, haluankin täten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväen luokan suuren päämäärän sosialismin puolesta.
Rintamamiehet, suojeluskuntalaiset! Olen iloinen saadessani jälleen tänään tervehtiä aseveljiäne vuodelta 18.
26. tammikuuta yöllä Helsingissä palaa punainen lyhty työväentalon tornissa alkamismerkkinä sille, että tämän lyhdyn alla alkaa punaisten vallankumous 1918. Ketkä kaikki olivat tuon lyhdyn sytyttämisen takana ja mitä he halusivat?
Joo, tämähän oli jo toinen kerta, kun kyseinen lyhty on siellä työväentalon tornissa. Eli myös marraskuun yleislakko oli alkanut samalla merkillä. Ja se oli siis merkki punakaartille, että nyt on aika kokoontua työväentalolle. Ja päivällä lyhty vaihtui viiriin. Se oli sen merkki, että Suomen työväestö oli nyt lähtenyt vallankumouksen tielle. Mutta tätähän ei vielä Helsingissä tiedetty, eikä tienneet edes kaikki ne, jotka sen lyhdyn siellä ylhäällä näkivät ja lähtivät sinne työväentaloon, ja kaikki punakaartilaisetkaan. Vaan se oli enemmän merkki siitä, että nyt toiminta alkaa taas. Ja totta kai taustalla oli tämä, että nämä vallankumousta ajavat piirit olivat viimein saaneet suurella työllä Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen vallankumouksen tielle. Ja näin sitten todella vallankumouksen merkiksi se lyhty nousi sinne torniin. Mutta jännintä siinä on se, että vaikka vallankumousta oli todella suunniteltu ja ajettu jo pitkään, nimenomaan Helsingin punakaarti, joka oli tämmöinen radikaali voima, niin sen keskuudessa, niin sitten kun viimein päätös tulee, eli se todella vaatii ison työn, että puolue, ammattiyhdistys ja työväenliike ylipäätään lähtee vallankumouksen tielle. Et sitten kun tavallaan vallankumoukselliset saavat sen enemmistön ja saadaan se lyhty sinne torniin, eikä ole niin lupa ja käsky lähteä vallankumouksen tielle, niin sitten ei tapahdukaan mitään. Eli silloin yön aikana, se nousee tosissaan silloin keskiyön aikaa sinne ylös se lyhty, yön aikana nähdään tämmöinen tapahtumasarja, jossa siis venäläiset sotalaivat valaisivat jääpintaa pitkältä sillalta Suomenlinnaan, Viaporiin, ja siellä sitten nämä kaartilaiset hakevat aseita sieltä Viaporista. Eli nähdään semmoisia pitkiä jonoja, kun ihmiset marssii Suomenlinnaan ja marssii sitten kiväärien kanssa takaisin. Ja siinä kaikki. Eli kun aamu valkenee, lehdet julkaistaan normaalisti, raitiovaunut liikkuvat normaalisti, kaupunki elää normaalisti, ja mitään ei tapahdu. Eli käy ilmi, että punakaartilla ei ollutkaan valmiita suunnitelmia siihen, että kuinka vallankumous tehdään. Eli täällä ei oltu sillä lailla ammattivallankumouksellisia kuin vaikka mitä bolsevikit olivat naapurissa, vaan täällä todella vasta siinä vaiheessa saatiin miettiä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että tehdään vallankumousta. Ja näin sitten vasta käytännössä 27. päivän illalla ja yön aikana tapahtuu sitten se varsinainen kaupungin haltuunotto. Kuten myöhemmin nähdään, niin venäläiset pysyvät aika lailla passiivisina tässä, paitsi että toki aseistavat näitä punaisia. Eikä toinen sanoi, että porvarinen Helsinki ei pysty vastarintaan, ja näinpä sitten punakaarti valloittaa Helsingin käytännössä verettömästi. Mutta tämähän ei tarkoita sitä, etteikö täällä olisi ammuskeltu. Eli tämmöinen, nähdään samanlaisia tilanteita, kun oli jo nähty marraskuun yleislakon aikana, ja nähdään sitten vaikkapa Helsingin valloituksen jälkeen, huhtikuussa 18, eli on tämmöinen epäselvä tilanne, jossa liipasin herkät joukot kulkevat kaduilla ja sitten yksittäinen rasahdus, paukahdus johtaa helposti ammuskeluun. Ja näin muun muassa Esplanadilla laitetaan kämpin ja Grönqvistin palatsi ja muiden ullakkohuoneistojen ikkunoita uuteen uskoon, kun oletetaan, että siellä salaampujat ammuskelevat punakaartia.
Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien syyt ja seuraukset. Meille kaikille on tuottanut tuskaa ja katkeruutta se, että vapaussotamme oli samalla sisällissota, jossa veli taisteli veljeen vastaan.
Thank you.
Punaiset pitävät Helsinkiä hallussa aina huhtikuun puoleen väliin asti, kunnes saksalaiset saapuvat. Niin minkälaista kaupungissa tavallisten ihmisten elämä on sitten helmimaalis-huhtikuun aikana?
Helsingissä oli eletty poikkeusaikaa jo pitkään, niin kuin muuallakin Suomessa. Jo maailmansodan vuodet ja sen jälkeen varsinkin vuosi 17 on ollut tämmöistä pulan ja erilaisen sekasorron ja pelon ja kaikenlaisten tämmöisten niin kuin poikkeustilanteiden aikaa. Ja tavallaan se kaikki jatkuu, mutta tietysti vielä nytten uusilla kierroksilla. Eli totta kai kaupungissa asuu 200 000 ihmistä. Tämä koko kaupungin hallinto tulee punaisten haltuun. Virkamiehet menevät lakkoon samaan aikaan. Yritykset menevät pääosin, isommat tehtaat ja muut tekevät työsulun, mikä tarkoittaa taas sitä, että sit punaiset ottavat niitä haltuunsa. Pankit menevät kiinni, vakuutuslaitokset menevät kiinni, mikä tarkoittaa sitä, että rahaa ei liiku, siis käteistä ei ole saatavana niin paljon. Eli joka puolella on sellaista niin kuin poikkeusaikaa, jossa tämä porvarinen puoli pyrkii kaikin tavoin vaikeuttamaan punaisten elämää ja samaan aikaan sitten punaiset joutuvat ottamaan hoitaakseen paljon muitakin asioita kuin vain sotimisen tai tämmöisen niin kuin suuren yleisen tason vallankumouksen. Että joutuvat siis oikeasti miettimään, että miten joku kaupungin virasto toimii, että miten vaikkapa sähkölaitos toimii ja näin poispäin. Eikä tavallaan isossa kuvassa on paljon tällaista ja sitten tietysti ihmisten arjessa se näkyy sille, että se elämä menee koko ajan absurdimmaksi. Ja sitten toisaalta on valtataistelu, mikä tarkoittaa siis sitä, että Helsingin on täynnä aseistettuja punakaartilaisia, amatöörejä ekaa kertaa niillä 150 senttiä pitkillä kivääreillä tuolla kaduilla, kiväärien kanssa liikkuvassa kaduilla. Tänne perustetaan maalalainen valkoinen armeija. Nämä kaartit sitten tämmöistä varjonyrkkeilyä harrastavat, on kotietsintöjä, pidätyksiä, kaikkea tätä. Ja totta kai punaiset etsivät näitä piileskeleviä porvarisia johtohahmoja. Täällä nähdään terroria. Satakunta ihmistä menettää henkeensä punaisten terrorissa tässä punaisen Helsingin aikana. Eli paljon tämmöistä kaikkea pelottavaa, levotonta. Ja koko ajan tietysti kaikilla on sitten mukana näissä valtataisteluissa tai ei. Niin kaikkia tietysti mietittää se, että miten tämä tulee päättymään. Kauanko tämä kestää? Eli onko kysymys viikon kriisistä vai vuoden kriisistä? Kauan Suomen sisällissota kestää? Eihän kukaan tuossa vaiheessa tiedä.
Otava on julkaissut kirjan Merkillinen on nyt maailman meno, Helsingin päiväkirja sekasoron ajalta 1917-18 ja tekijänä olet sinä, historioitsija Samu Nyström, Helsingin yliopiston dosentti ja sitten kirjailija, kulttuurivaikuttaja Jörn Donner. Tässä on siis päiväkirjamerkintöjä näiltä ajoilta, kun Helsinki on punaisten hallussa, niin mikä on itsellesi mieleen jäävin kohta, mitä tulee juuri näihin kuukausiin keväällä 18.
Koskettavin semmoinen yksittäinen kirje täällä on semmoinen koulutytön kirje, siis nuoren koulutytön kirje isälleensä sinne jonnekin, jossa hän kertoo, että hän on tätä isää käynyt etsimässä kaupungin ruumishuoneelta jo usean viikon ajan, eikä ole löytänyt ja nyt oli viimein tullut kirje isältä jostain päin sisällissodan rintamaa, että viimeinkin tiedetään, että isä ainakin jossain vaiheessa vielä on elossa ollut. Ja hän kirjoittaa hirveän formaalisesti silleen, kun jossain koulussa varmaan opettu kirjeitä. Että siinä tavallaan ne tunteet on rivien välissä, että hän niin kuin hyvin toteavasti kirjoittaa nämä, että olen etsinyt sinua, isä, hyvä, ruumishuoneelta, mutta en ole löytänyt tyylisesti. Ja sitten sen jälkeen hän kirjoittaa, että olisi todella ihanaa vielä nähdä tätä isää, ja jos tämä isä joskus palaa, niin voisi tuoda leipää, koska sitä kaupungissa ei ole. Ja tähän yhteen kirjeeseen ikään kuin tiivistyy se tavallaan niin kuin se tuommoisen sisällissodan koko niin kuin ahdistus kaikkineensa.
Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentään vapaana tsaarivallasta.
Jääkärien pääjoukon ja heidän mukanaan tuomiensa suurten aselastien saapuu.
J.O. Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. Pitkän sillan pohjoispuolisissa kaupungin osissa punaiset yrittivät pakottaa kaikki miehet aseisiin, mutta tulokset jäivät pieniksi. Kaikki söörnäisten kuritushuoneen vangit vapautettiin. Tarkoitus oli, että nämäkin sorretut toverit yhtyisivät riveihin, mutta sangen harvat näyttivät olevan halukkaita taisteluun vapauden puolesta. Eräs punainen kirjoittaja kuvaa seuraavasti 12 päivän tapahtumia. Eläintarhan ja Vesilinnan mäellä saksalaiset etenivät aina söörnäisten kaduille asti. tullen pitkin linjoja itäiselle viertotielle. Nyt alkoi rynnistys. Piti hyökättämään ulos kaupungista. Mitään johtoa ei enää ollut. Ei päälliköitä, eikä neuvonantajia. Toiset päälliköistä olivat lopettaneet päivänsä välttyäkseen lahtareiden rääkkäyksiltä. Toiset joutuivat lahtareiden vangiksi, toisia oli kaatunut. Työkomppanian päällikkö oli kuitenkin järjestänyt uloshyökkäystä, vaikkakaan siinä ei onnistuttu. Tietosin saatiin raivatuksi auki. Hermannissa tuhoa tekevät saksalaiset joutuivat perääntymään ja me seurasimme heitä nopeasti. Hyökkäystä emme jatkaneet, sillä saimme kaupungissa olevilta määräyksen pysähtyä. Saksalaisten oli luultu kaikkialla perääntyvän. Selitettiin saksalaisten voimat niin pieniksi, että ne eivät voikaan valloittaa kaupunkia. Koko yön riehui taistelu hurjalla vauhdilla.
Maailman sivistyksellä on suuri merkitys. Maailmassahan on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa.
Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansamme oikeuksien puolesta taistellessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä, tuta vieraan iestä, vankeutta, maanpakoa, jopa uhrata henkensä.
Saksalaiset käyvät vielä kevättalvella täysillä ensimmäistä maailmansotaa Venäjää, Ranskaa, Britannia ja Yhdysvaltoja vastaan. Saksa Itämeren divisioona nousee maihin 3. huhtikuuta Hangossa. Historioitsija, tietokirjailija, Helsingin yliopiston dosentti Samu Nyström, kuinka punaiset reagoivat Helsingissä, kun länsirannikolle nousee mahtavaa sotilasvoimaa edustava armeija ja tiedetään, että se ei ole punaisten puolella?
Virallinen punainen Suomihan totesi lehdissä, että nämä on täyttä höpöä nämä huhut, jälleen kerran tämä tiedonmaailma, ja toteaa, että ei sieltä mitään saksalaisia ole tulossa, että ne on tämmöisiä rannikon kalastajia, jotka on pukeutunut vähän saksalaisen näköiseen univormuun ja opetelleet muutama sana saksaa, ja sitten niillä on vähän jotain valkokaartilaisia, jotka ehkä sitten kouluja käyneenä osaavat vähän saksaa, että ei sieltä oikeasti mitään Saksan armeijaa ole tulossa. Näin siis työmieskin kirjoitetaan ihan loppuun saakka, siis lähes loppuun saakka. Sen sijaan sitten samaan aikaan punaisen kaartin johto ja kansanvaltuuskunta, eli tämä vallankumoushallitus, toteavat, että Helsingistä on syytä lähteä pois. He evakoituvat Viipuriin. Tästä tietysti lehdissä kerrotaan, että nyt jatkossa kansanvaltuuskunta toimii Viipurista. Eikä tavallaan siitä jo aikalaiset näkevät, että tässä on selvästikin nyt ristiriita sanojen ja tekojen välillä. Sen lisäksi Helsingissä on maailmansodan peruja ollut tällainen englantilainen sukellusveneosasto, muistaakseni 4 sukellusvenettä. Ja heti kun tieto saksalaisten maihinnoista tulee, niin nämä englantilaiset räjäyttävät nämä sukellusveneensä tuossa Harmajan edustalla, jotta ne eivät joutuisi saksalaisten käsiin. Ja viimeistään tässä vaiheessa lähes kaikki helsinkiläiset alkavat sitten, niin kuin tämä meidän, minun ja Jönin kirjastakin tulee esiin, niin helsinkiläiset alkavat kirjoittaa päiväkirjoihin, että jos englantilaiset räjäyttelevät sukellusveneitä tässä Helsingin edustalla, niin kyllä nämä huhut saksalaiset ehkä sittenkin pitävät paikkansa. Eli kyllä tavallaan siellä huhujen maailmassa aika vahvasti nähtiin, että maailma on muuttumassa, koska merkit olivat niin vahvoja. Mutta virallisessa julkisuudessa todellakin saksalaisten lähestyminen kiellettiin hyvin pitkään.
Muistan tuon synkän talven ajoilta, jolloin hurme punasi hangen.
Was ihn günstig. Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти?
Rintamamiehet, suojeluskuntalaiset!
Saksalaiset ottavat Helsingin haltuun. Mitä muuta he tekevät kuin marssivat? Kysymyksessä on vieras armeija juuri itsenäistyneessä maassa.
Valtiosopimukset sitoivat Suomen hyvin selkeästi nyt Saksan kanssa samaan liittoon. Ja saksalaiset olivat ikään kuin se merkittävin sotavoima Etelä-Suomessa tässä aina sisällissodan päättymiseen saakka ja ylipäätäänkin ikään kuin on paljon pohdittu sitä, että kuka se oli se Helsingin herrat, oliko se Mannerheim vai von der Goetz. Ja tässä vaiheessa tietysti ehdottomasti on von der Goetz, joka on siis majoittu ensiksi kämppiin ja sitten esikunta toimii Smolnassa ja niin poispäin. Tämmöisissä keskeisissä helsinkiläisissä symbolisissa paikoissa, kun vaikkapa Vaasan senaatti palaa sitten sisällissodan jälkeen Helsinkiin, niin vastassa on saksalainen sotilassoittokunta ja sotilasosasto ja niin poispäin. Että kyllä heillä hyvin pitkälti on niin laaja vaikutusvalta Suomessa ja Helsingissä, ja totta kai tämä siis ikään kuin huipentuu siihen, että syksyllä sitten näyttää hetken, että Helsingistä on tulossa kuninkaallinen kaupunki ja kuningas tulee todellakin sieltä Saksasta.
Saksalaiset lähtevät sitten ensimmäisen maailmansodan hävittyä joulukuussa pois Helsingistä. Mitä saksalaisista jää muutakin kuin valkoisille helppo ja lähes ilmainen voitto, jonka saksalaiset sotivat?
No, tämmöisiä näkyviä merkkejä tänä päivänä on tietysti tämä, ehkä näkyvin on siis vanhan kirkon puiston, eli niin sanotun Ruttopuiston hautamuistomerkki, jonne siis haudattiin Helsingin taistelussa kaatuneet saksalaiset. Ja lisäksi sitten esimerkiksi Vallilanlaaksosta löytyy yksittäinen saksalaisen sotilaan hautakaanessa. Että nämä ehkä on ne näkyvimmät. Ja toinen on sitten toki se, että helsinkiläissukuihin jäi paljon muistoja. Porvariselle puolella on siis tämä, meidän kirjammekin on täynnä näitä muistelmia, että miten on saksalaisia heiloja ja mitä kaikkia juhlia ja tämmöistä kulttuurista yhteyttä oli. Tai sitten ne, jotka ovat sotilaspuolella, että semmoinen valtava ihailu tätä saksalaista armeijaa kohtaan, mihin tietysti jääkäriliikekin vahvasti sitoutui. Ja sitten toisaalta punaisella puolella Helsingissä kauhukertomuksissa yleensä ne pahantekijät ovat aina saksalaisia, totta kai, koska saksalaiset on ne, jotka vallottivat Helsingin. Eli toisin sanoen kyllä heidän perintönsä jäi pitkän aikaa elämään, mutta ehkä he isossa kuvassa sitten on unohtunut näiden seuraavan sodan yhteistyökuvioiden jalkoihin.
Luokkataistelun linjalla. Jo varhain se omaksui myös tieteellisen sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen.
Muistan tuon synkän talven ajoilta, jolloin rivit harvenivät kuin hongat hirveen tieltä.
Venäjän vallanumousliikkeen nerokas johtaja Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kamppailua.
Jälkimaailma arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.